Nyt mun vennät, että mä arvostan teit ja teille kõnelemisen kohustus tee mind alandlikuks ja ometi olen mä tänulik selle võimaluse eest. Pärast meie viimast kohtumist 6 kuu tagusel üldkonverentsil on ilmnenud üha uusi tunnustähti, et olukord maailmas pole päris nii, nagu me loodaksime. Ülemaailmset majanduslikku olukorda, mis tundus 6 kuud tagasi kursist kõrvale triivivad, on tabanud järsk langus ja finantsväljavaated on olnud juba mitu nädalat üsnagi sünged. Lisaks näib ühiskonna kõlbline jalgealune libastuma. Samas kui neid, kes seda jalgealust kaitsta püüavad, sageli naeruvääristatakse ning ajuti piketeeritakse ja tagakiusatakse. Sõjad, looduskatastroofid ja isiklik ebaõnn jätkuvad. Kerge on muutuda tuleviku suhtes heidutatuks ja küüniliseks või isegi tulevase suhtes hirmu tunda, kui peatuksime vaid sellel, mis on maailmas ja meie elus valesti. Täna aga tahaksin ma, et pöörduksime oma mõtetes ja suhtumises ümbritsevatelt muredelt eemale ning keskenduksime hoopis oma õnnistustele kiriku liikmetena. Apostel Paulus kuulutas, Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Kellelgi meist ei õnnestu elada oma elu ilma probleemide ja väljakutseteta ning vahel ka traagika ja õnnetusteta. Oleme ju siin suuremalt jaolt selleks, et niisugustest sündmustest õppida ja nende najal kasvada. Me teame, et saab tulema aegu, mil me kannatame, mil me ahastame ja mil me oleme kurvad. Ometi on meile öeldud, Aadam langes, et inimesed võiksid olla, ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Kuidas tunda elus rõõmu, hoolimata kõigest, millega me silmitsi seisame? Taaskord pühakirjadest, mis pärast, olge rõõmsad ja ärge kartke, sest mina, Issand, olen teiega ja seisan teie kõrval. Kiriku ajalugu on käesoleval aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul täidetud nende kogemustest, kellel on olnud raske, kuid kes on jäänud ometi vankumatuks ja rõõmsaks, kuna on teinud Jeesuse Kristuse evangeeliumist oma elu keskpunkti. Selline hoiak viib meid läbi kõigest, mis meie teele sattub. See ei võta meilt meie muresid, küll, aga võimaldab meil seista silmitsi oma väljakutsetega, kohata neid pea püsti ja väljuda neist võidukana. Suure arvukuse tõttu ei saa üles lugeda kõiki näiteid inimestest, kes on olnud silmitsi raskete oludega, kuid on siiski püsima jäänud ja neist võitu saanud, kuna nende usk evangeeliumisse ja päästjasse on annud neile vajalikku jõudu. Täna tahaksin ma siiski tuua teieni 3 sellist näidet. Esimene liigutav kogumus, millest räägin, pärineb mu oma suguvõsast ja on annud mulle alati inspiratsiooni. Minu emapoolsed vanavanemad Gibson ja Cecilia Sharp Condi elasid Šotimaal, Clackmannonis. Nende pered olid seotud söekaevandusega. Nad olid maailmaga rahujalal, sugulastest ja sõpradest ümbritsetud ning elasid päris mugavalt oma kodumaal, mida nad armastasid. Siis aga kuulasid nad viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku missionäride sõnumit ja pöördusid kogu hinge sügavusest usule. Nad kuulsid kutset koguneda Sionisse ja teadsid, et peavad sellele vastama. Millalgi 1848. aasta paiku müüsid nad oma vara ja valmistusid riskantseks reisiks üle vägeva Atlandi ookeani. Nad läksid koos 5 väikese lapsega purjelaevale, kogu maine vara ühes pisikeses kirstus. Nad sõitsid pea 5000 kilomeetrit üle vette. 8 pikka väsitavad nädalat ohtlikul merel, valvates ja oodates. Nigela toidu ja vähese vee varal, leides kaiset vaid selle väikese laeva seinte vahelt. Keset seda hinge vaevavat olukorda jäi väike Nathaniel haigeks. Arsti ega poodi rohu ostmiseks, et tema kannatusi leevendada, ei olnud. Nad valvasid, palvetasid, ootasid ja nutsid, kui tema seisund päev päevalt halvenes. Kui surm lõpuks pojakese silmad sulges, oli nende süda otse kui lõhki rebitud. Nende kurbus suurendas veelgi kohustus kuuletuda mereseadustele, purjeriidesse mehituna, lasti tema väike keha koos rauast raskusega märga hauda. Minema purjetades tundsid üksnes need vanemad, milliseid hävitavaid hoope on võimalik haavatud südamele jagada. Kuid olles sügavalt veendunud tões ja armastades Issandat, pidasid Gibson ja Cecilia siiski usuga vastu. Neile olid trööstiks Issanda sõnad. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Kui tänulik ma olen esivanemate eest, kel jagus usku jätta maha oma kodukolle ning rännata Sionisse, kes tõid ohvreid, mida ma võin vaevu ette kujutada. Ma tänan oma taevast isa selle eeskuju eest, mida Gibson ja Cecilia Sharp Condi mulle ja kõigile oma järeltulijatele oma usu, vapruse ja sihikindlusega pakkusid. Järgmisena tutvustan ma ühte leebet, sügavalt usklikku meest, kelles on kokkuvõtlikult näha kogu rahu ja rõõm, mida Jeesuse Kristuse evangeelium saab kellegi ellu tuua. Ma näen rahvaseas John Grobergi ja ma tean, et ta mäletab seda kogemust. Ühel hilisõhtul liukles väike paat vaikse lookenil tasakesi oma ankrukoha poole, hööveldamata laudades sadamasilla hääres. Kaks poluneeslannat aitasid Meeli Mulipola paadist välja ja juhatasid ta külateele viivale rajale. Naised imetlesid keskööisest taevas siravaid eredaid tähti. Kuuvalgus juhatas neile teed. Meeli Mulipola aga ei saanud sellist looduse pakutud rõõmu, kuud, tähti ja taevast hinnata, kuna ta oli pime. Vend Mulipola nägemine oli olnud normaalne kuni selle saatusliku päevani, mil ta ananassi istanduses tööd tehes ja järsku märkas, et valgus muutus pimeduseks ja päevast sai lõpmatu öö. Ta oli masenduses ja rusutud, kuni kuulis häid uudiseid Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Ta viis oma elu kooskõlla Kristuse õpetustega ning tundis taas kord lootust ja rõõmu. Saanud teada, et keegi, kes hoiab Jumala preestellust, tuleb vaikse ookeani saari külastama, võtsid vend Mulipola ja talle armsad inimesed ette pika teekonna. Ta soovis saada õnnistust ja mul avanes eriline võimalus koos ühe teise Melkisedeki preestuse hoidega talle see õnnistus anda. Lõpetades märkasin ma, et tema pimedates silmadest voolasid pisarad, mis mööda tema pruune põski alla jooksid ja lõpuks tema rahvuslikele riietele potsatasid. Ta põlvitas maha ja palvetas. O Jumal, sa tead, et olen pime. Sinu teenijad on mind õnnistanud, et mu nägemine võiks taastuda. Ükskõik, kas ma näen sinu tarkuses valgust või näen kõik oma elupäevad pimedust. Olen ma igavesti tänulik, sinu evankeeliumi tõe eest, mida ma nüüd näen ja mis mu elule valgust annab. Ta tõusis jalule ja tänas meid naeratades õnnistuse andmise eest. Seejärel kadus ta öövaikusesse. Ta tuli vaikselt ja lahkus vaikselt. Kuid tema kohalolekut ei unusta ma kunagi. Ma mõtistasin õpetaja sõnumi üle. Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Mu vennad jõed, meil kõigil on elus see valgus. Meid pole jäetud üksi kõndima, ükskõik kui pime me radaga poleks. Mulle meeldivad M. Louise Haskinsi kirjasõnad, ma tsiteerin. Ja ma ütlesin aasta väravas seisnud mehele, anna mulle valgust, et saaksin turvaliselt astuda tundmatusse. Ja tema vastas, mine pimedusse ja võta Jumalal käest. See on sulle veel parem kui valgus ja turvalisem kui tuttav tee. Tsitaadi lõpp. Minu viimane näide inimesest, kes pidas vastu ja saavutas lõpuks võidu, vaatamata tohutult rasketel oludele, sai alguse vend Uchtdorf pärast teist maailmasõda Ida-Preisimaal. Umbes 1946. aasta märtsis, vähem kui aasta pärast sõja lõppu, saadeti toonane 12. kvoorumi liige Ezra Taft Benson koos Frederick W. Babeliga erilisele sõjajärgsele Euroopa reisile kindla eesmärgiga kokku saada pühadega, hinnata nende vajadusi ja neile abi anda. Vanem Benson ja vend Babel jutustasid hiljem kuuldud tunnistuse põhjal ühe kiriku liikme kogemusest, kes avastas end äkitselt piirkonnast, mida ei juhtinud enam see valitsus, kelle võimu all ta oli elanud. Ta oli elanud Ida-Preisimaal oma abikaasaga idüllilist elu. Siis puhkes nende eluajal juba teine suur maailmasõda. Tema armas noor abikaasa oli kodumaal kohutavate lahingute lõpupäevil surma saanud, jättes ta nelja lapse eest üksinda hoolt kandma. Maa vallutanud väed otsustasid, et Ida-Preisimaa sakslased peavad minema Lääne-Saksamaale uut kodu otsima. Naine oli sakslanna ja pidi seega minema. Teekond oli üle 1600 kilometri pikk ja jalgseminek ainus võimalus. Ta tohtis võtta kaasa ainult kõige hädavajalikuma, mis tema väikesesse puuratastega kärru ära mahtus. Lisaks oma lastele ja varanatukesele võttis ta endaga tugeva usu Jumalasse ja evangeeliumisse, nagu see oli ilmutatud viimseja profetile Joseph Smithile. Ta alustas lastega teekonda hilissuvel. Kuna tema väheste asjade seas polnud ei toitu ega raha, oli ta sunnitud koguma igapäevast toidust teeäärsetelt põlludelt ja metsadest. Ta seisis pidevalt silmitsi ohuga, mida kujutasid endast paanikas põgenikud ja rüüstavad väesalgad, kui päevadest said nädalad ja nädalatest kuud, langes temperatuur alla nulli. Ta komberdas iga päev mööda jäätunud maad, väikseim laps, imik, süles. Kolm ülejäänud last liikusid vaevaliselt tema selja taga ja vanim neist, 7-aastane, sikkutas enda järel väikest puust käru nende asjadega. Nende jalgade ümber oli mässitud räbaldunud kottriidest nartsud, mis oli neile ainsas kaitseks, kuna nende kingad olid juba ammu ära lagunenud. Neil olid õhukeste, räbaldunud riiete peal õhukesed, samuti räbaldunud jakid. See oli nende ainus kaitse külma eest. Peagi hakkas sadama lund ning päevadest ja öödest sai õudusune nägu. Õhtuti püüdsid nad lastega leida mingit peavarju, küüni või kuuri ja kösitasid sooja saamiseks ühes koos vaid mõne õhukese vankrist võetud teki all. Ta nägi pidevalt vaeva, et mitte mõelda rõhuvale hirmule, et nad võivad enne sihtkohta jõudmist hukkuda. Ja siis, ühel hommikul, juhtus midagi mõeldamatut. Ärgates läbis tema südant värin. Tema 3-aastase tütre pisike keha oli külm ja kange. Ja ta mõistis, et surm oli lapsele järele tulnud. Tohutus ahastuses teades ta, et peab võtma ülejäänud lapsed ja edasi minema. Kõigepealt aga kasutas ta oma ainsat töövahendit, supilusikat, et jäätunud pinnasesse oma pisikese armsa lapsukese jaoks haud kaevata. Surmaga oli seal rännakul ikka ja jälle tema saatjaks. Tema 7-aastane poeg suri kas nälja või külma või siis nii ühe kui teise tõttu. Taas oli tema ainsaks labidaks supilusikas ja taas kaevas ta tunni järel, et poja maised jäänused hellalt maha matta. Järgmisena suri tema 5-aastane poeg ja taas kasutas ta labida asemel supilusikat. Ta oli ahastuses. Tal oli alles jäänud vaid tema pisitütar ja vaesekese olukord halvenes. Lõpuks, kui nad juba peaaegu kohal olid, suri seegi lapsuke tema kätte vahel. Lusikat ei olnud enam. Ja nõnda kraapis ta tunni järel jäätunud maad paljaste kätega. Tema valu muutus välja kannatamatuks. Kuidas oli see võimalik, et ta oma viimase lapse haua ääres põlvitab? Ta oli kaotanud oma abikaasa ja kõik oma lapsed. Ta oli maha jätnud oma maise vara, oma kodu ja isegi kodumaa. Sellises tohutus kurbuses ja täielikus peatolekus tundis ta, et ta süda sõna otseses mõttes murdub. Ta kaalus meeleheites, kuidas endalt elu võtta, nagu olid teinud paljud tema kaasmaalased. Kui kerge oleks alla hüpata mõnelt lähedal asuvalt sillalt mõtlesta või viskuda vastu tuleva rongi rataste alla. Ja siis, kui need mõtted talle kallale kippusid, ütles miski tema sees, lasku põlvili ja palveta. Ta ei pööranud sellele õhutusele tähelepanu, kui nii ei suudud enam vastu panna. Ta põlvitas ja palvetas tuli hingelisemalt kui eales varem oma elus. Kallis taevane isa, ma ei tea, kuidas edasi minna. Mulle on jäänud vaid minu usk sinusse. Ma tunnen, isa, keset oma hinge tühjust, vastu pandamatud tänu sinu poja Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse eest. Ma ei suuda väljendada piisavalt oma armastust tema vastu. Ma tean, et kuna ta kannatas ja suri, saan ma taas elada koos oma perega. Et kuna ta murdis surma ahelad, näen ma taas oma lapsi ja tunnen rõõmu nende kasvatamisest. Kuigi ma hetkel ei soovi elada, Teen ma seda siiski, et võiksime perena taas koos olla ja naasta ühes koos sinu juurde. Väga kõhnana jõudis ta lõpuks oma sihtkohta Saksamaale Karlsruhesse. Vend Päbel rääkis, et naise nägu oli lillakas hall, tema silmad olid punetavad ja paistes, ning ta oli nagu luu ja nahk. Ta oli sõna otseses mõttes tõsises nälguses staadiumis. Veidi hiljem jagas ta kiriku koosolekul hiilgavat tunnistust, öeldes, et kõigi tema kurva koduma põdulate seas on ta üks õnnelikemaid, kuna teab, et Jumal elab, et Jeesus on Kristus, ning et ta suri ja tõusis üles, et meie saaksime taas elada. Ta tunnistas, et teab, et kui ta jääb truuks ja ustavaks lõpuni, saab ta taas kokku nendega, kelle oli kaotanud, ja pääsetakse Jumala celestilisse kuningriiki. Me loeme pühakirjadest, vaata, õiglased, pühad, kes kuuluvad Iisraeli pühale, need, kes on uskunud temasse, need, kes on vastu pidanud maailma ristidele, need pärivad Jumala kuningriigi ja nende rõõm on täielik igaveseks. Ma tunnistan teile, et meile lubatud õnnistused on piiritud. Kuigi rajupilved võivad koguneda, kuigi vihma võib kallata meie peale, on meie teadmised evangeeliumist ning meie armastus oma taevas isa ja oma pääste vastu meile trööstiks ja toeks. Ning toovad südamele rõõmu, kui elame õigemeelselt ja peame kinni käskudest. Siin maailmas pole midagi, mis võiks meist jagu saada. Mu kallid vennad ja õed, ärge kartke, olge rõõmsad. Tulevik on sama helge nagu teie uski. Ma kuulutan, et Jumal elab ning et ta kuuleb meid ja vastab meie palvetele. Tema poeg Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Meid on ootamas taeva õnnistused. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.